Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Miyerkules, ikasampu ng Abril taong 2024. Australia naghahanda sa mga banta ng cyber attack sa iba't ibang infrastruktura. China may mainit na pahayag sa pakikibahagi ng Japan sa programa ng AUKUS. At Eid al-Fitr, ginugunita ng mga Muslim ngayong Miyerkules. Para sa mga detalye, sinabi ni Minister of Home Affairs Claire O'Neill na ang pamahalaan ay kumikilos upang maihanda ang bansa sa harap ng banta ng malalaking cyber attacks sa mahahalagang infrastruktura tulad ng energy grid at hospital networks. Binanggit niya ito sa kanyang talumpati sa National Security Conference na inorganisa ng Australian National University sa Canberra. Sinabi ni O'Neill na ilang pagbabago ang ginagawa upang siguruhing mas protektado ang mga Australiano.
We're working closely with industry leaders at the moment to co-design landmark cybersecurity legislation. So this is going to do some very important work for us in setting new regulatory standards for cybersecurity, in particular for Internet of Things devices. We are also going to make ransomware reporting mandatory through law and establish a cyber incident review board.
Samantala, nagdadalabahati ngayon ang mga miyembro ng lokal na komunidad ng Victoria sa pagkamatay ng 23 taong gulang na si Hannah McGuire. Ito ay kasunod pa ng mga balita ng iba't ibang pagkamatay sa rehiyon. Ang kanyang kasintahan na si Lachlan Young, isang 21 anyos mula sa Ballarat, ay humarap sa hukuman ngayon matapos nakasuhan sa umano'y pagpatay sa kanya. Sinabi ng Mayor of Shire of Hepburn na si Brian Hood na ang mental health support ay ibinibigay sa mga residente sa panahong ito.
People react to these sorts of tragic events in different ways. Some people may immediately need some counseling and help. Others, it may take a while before it really kicks in and has an impact. We learnt that through the Daylesford car incident back in November, that sometimes it takes people a little while and then they gradually reach out, and they did so in that incident in pretty strong numbers. So we know that this sort of service is needed.
Sinabi naman ni Victorian Premier Jacinta Allan na kanyang tatanungin ang komunidad ng Ballarat kung anong suporta ang kanilang kinakailangan.
A number of instances now in the last few months, the Ballarat community and the broader region is doing it really tough, and so we'll be reaching out. But can I also make an observation too? It's only the 9th of April. It's the 9th of April and already 18 Australian women have been killed in 2024. This is unacceptable. It is unacceptable and it has to stop.
Para sa iba pang balita, inakusahan ng Ministry of Foreign Affairs ng China ang Australia at ang mga kaalyado nito sa AUKUS na umano'y pinalala ang tensyon matapos ang pahayag na maaaring magbigay ng tulong ang Japan sa depensang aspeto nito. Inaayos ng mga kinatawan ng Japan ang negosasyon ng AUKUS sa Washington bago ang inaasahang pahayag sa isang pagpupulong sa pagitan ni US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida na nag-uumpisa ngayong araw. Bagaman hindi kasama ang Japan sa kasunduang nuclear-powered submarine, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na malugod na tatanggapin ng bansa sa tinatawag na Pillar 2 ng kasunduan upang ma-develop ng advanced military capabilities. At balita naman sa Pilipinas, magdiriwang ng Eid al-Fitr o pista ng pagtatapos ng pag-aayuno ang mga Muslim sa Pilipinas ngayong araw, 10 ng Abril. Ipinahayag ito ni Bangsamoro Mufti Sheikh Abdul Rauf Gialani noong Martes matapos isagawa ang moon sighting sa iba't ibang lugar sa bansa. Ipinahayag din ng Malacanang na holiday ngayong araw para sa paggunita ng Eid al-Fitr. Ayon pa sa ABS-CBN News, ang okasyon ay ipinagdiriwang din sa pamamagitan ng pagtitipon ng pangapamilya at mga kaibigan, kabilang ang pagpabahagi ng mga pagkain at pagpapalitan ng mga regalo. Iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya tulad ng Indonesia at Malaysia ang magdiriwang din ng Eid ngayong Miyerkules. At sa palitan naman po tayo ng salapi ngayong Miyerkules, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 66 US cents. Mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 56.57 pesos at sa palitan naman ng isang Australian dollar ay 37.18 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa Melbourne sa temperaturang 18 degrees, posibleng umulan na may kasamang malakas na hangin sa Sydney at 22, gayon din sa Newcastle sa temperaturang 21 degrees. Maulap sa mga sumusunod, Adelaide at 21, Hobart at 17. Bahagyang maulap naman sa Wollongong sa temperaturang 20 degrees. Sa Cairns din ay ganon sa 31 degrees. Maaraw naman sa mga sumusunod, Perth at 29, Canberra at 19, Brisbane sa temperaturang 27 degrees, gayon din sa Darwin sa temperaturang 34 degrees. At para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.